عاش هو كدفاع عين.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Haujambo msikilizaji, mahala popote pale unapotusikiliza. Karibu katika matangazo yetu ya jioni. Leo ni Jumatatu, Oktoba 9, mwaka huu wa 2023. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa, RFA, inayosikika kote nchini Tanzania na eneo zima la Maziwa Makuu kupitia masafa mafupi, vile vile Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Mimi ni Mkamiti Kibayasi nikishirikiana na mwenzangu Sande Shomari. Kati ya ripoti tulizokuandalia ni kwamba balozi wa Tanzania nchini Israel anasema Watanzania wawili hawajulikani walipo baada ya shambulio la Hamas na mmoja amepatikana.
Kuna idadi ya wanafunzi wawili pia ndio bado taarifa zao hatuna. Kuna mmoja taarifa zake tulikuwa nazo alikuwa amejificha kwenye handaki, na tunashukuru baada ya kuwasiliana na mamlaka wameenda wamemuokoa.
Na katika taarifa nyingine, rais wa Kenya William Ruto siku ya Jumatatu ametia saini kwa sheria msaada binafsaji wa 2023 ambao unaipa serikali nguvu ya kuuza mashirika ya umma yanayoleta hasara kwa serikali bila idhini ya bunge la nchi hiyo. Hivyo tu ni vidokezo utakosikia katika matangazo haya nusu saa, lakini kwanza kabisa namkaribisha mwenzangu Mkamiti Kibayasi akusomee habari muhimu za dunia.
Ndege za kivita za Israel zilishambulia ukanda wa Gaza kwa mashambulizi ya mara kwa mara siku ya Jumatatu, wakati jeshi likisema lilikuwa na idadi kubwa ya wanajeshi wa akiba kabla ya kuendelea na mashambulizi ya kujibu shambulio la kushtukiza lililofanywa Jumamosi na wanamgambo wa Hamas. Msemaji mkuu wa jeshi la Israel, Admirali Daniel Hagari, amewaambia waandishi wa habari kwamba Israel imeimarisha udhibiti wa maeneo karibu na Gaza ambayo wanamgambo wa Hamas walievamia katika uvamizi huo ulioanza Jumamosi. Kulikuwa na mapigano katika baadhi ya maeneo mapema Jumatatu, Hagari alisema, na kwamba wakati maeneo hayo yalikuwa chini ya udhibiti wa Israel, kulikuwa na msako unaoendelea kwa wanamgambo wa Palestina. Idadi ya vifo imefikia watu 700 nchini Israel na takriban 500 huko ukanda wa Gaza siku ya Jumatatu. Wizara ya Ulinzi ya Uingereza imesema leo katika ripoti yake ya kila siku ya ujasusi kuhusu uvamizi wa Russia kwa Ukraine kwamba uvamizi huo umesababisha kutengwa kimataifa na kuilazimisha Russia kuelekeza tena juhudi zake kwa sera za mambo ya nje na kuunda ushirikiano na ushirika mdogo unaovutia kwa msaada wa kidiplomasia, kiuchumi pamoja na kijeshi. Katika ripoti kwenye mtandao wa X ambao zamani ulijulikana kama Twitter, wizara hiyo ilisema uhusiano wa kidiplomasia na kiuchumi wa Russia na Iran umeimarika tangu uvamizi huo ulipoanza. Msaada wa kijeshi wa Iran kwa Russia umejumuisha mamia ya mashambulizi ya upande mmoja ya magari ya angani ambayo yamekuwa sehemu muhimu ya kampeni ya Russia nchini Ukraine, na hivi sasa yanatengenezwa kwa leseni maalum huko nchini Russia. Onyo jipya siku ya Jumapili kwamba Kremlin ipo tayari na itaendelea kutumia mashambulizi ya Hamas dhidi ya Israel ili kupenyeza maneno yake dhidi ya uingiliaji kati wa magharibi nchini Ukraine, kuwavunja moyo wa Ukraine na kuwahakikishia wa Russia kwamba lengo la magharibi juu ya mgogoro wa Israel litaondoa umakini wake kutoka kwa vita nchini Ukraine, kulingana na taasisi ya utafiti wa vita ISW. Leo ni siku ya kimataifa ya afya ya akili, kauli mbiu ikiwa ni afya ya akili ni haki ya msingi kila binadamu. Shirika la afya duniani WHO limesema watu wenye matatizo ya afya ya akili kote ulimwenguni wanapitia hali fulani ya ubaguzi. Harrison Kamau anaisimulia ripoti hii.
Kupitia taarifa iliyotolewa, WHO imesema kwamba kuwepo na changamoto za afya ya akili hakuwezi kuchukuliwa kama sababu ya kumnyima mtu haki yake ya kibinadamu au kumwengua kwenye maamuzi muhimu kuhusiana na afya yake. Licha hilo, watu wenye matatizo ya kiakili kote ulimwenguni wameendelea kushuhudia ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu, taarifa imeongeza. WHO imesema kwamba mtu mmoja kati ya kila wanane ulimwenguni anaishi na tatizo la afya akili, ambao huenda ikaathiri afya ya mwili, hali yao ilivyo, pamoja na kuathiri maisha yao kwa ujumla. Siku ya kimataifa ya afya ya akili ilianzishwa 1992 na shirikisho la kimataifa la afya ya akili, na tangu wakati huo imeendelea kupata umaarufu, wakati watu zaidi wakiendelea kuhamasika kuhusu umuhimu wa afya ya akili katika uzima wa mwili wa binadamu. Shirika hilo limekuwa likihamasisha kuhusu mahitaji ya watu wanaopitia changamoto za afya ya akili tangu 1948.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington. Takriban raia watatu waliuawa leo Jumatatu nchini Sudan wakati makombora yaliposhambulia hospitali muhimu katika mji mkuu, chanzo cha afya kimesema, wakati mapigano kati ya majenerali hasimu yakiendelea bila ya kupungua. Makombora yalianguka katika hospitali ya Al-Nau mjini Omdurman, mji pacha wa mji mkuu wa Sudan, Khartoum, chanzo cha afya kimeliambia shirika la habari la AFP kwa njia ya simu. Omdurman imekuwa eneo la mapigano makali kati ya jeshi la kawaida linaloongozwa na jenerali Abdel Fattah al-Burhan na vikosi vya wanamgambo wa Rapid Support Forces RSF vinavyoongozwa na naibu wake wa zamani Mohamed Hamdan Daglo, ambaye wamekuwa vitani tangu April. Makundi ya kutetea haki za binadamu yamezishutumu pande zote mbili kwa kuvilenga vituo vya afya tangu mzozo huo ulipoibuka April 15. Chama kikuu cha upinzani nchini Uingereza cha Labour kinasema kama kitashinda madaraka kitamteua kamishna wa rushwa katika masuala ya COVID ili kujaribu kurejeshwa kwa mabilioni yaliyopotea kwa udanganyifu na matumizi mabaya wakati wa janga hilo. Msemaji wa kitengo cha uchumi katika chama cha Labour, Rachel Reeves, anatarajiwa kuendeleza mpango huo katika hotuba yake ya Jumatatu kwenye mkutano wa kila mwaka wa chama hicho. Anasema kamishna atawaleta pamoja maafisa wa kodi, wachunguzi wanaofuatilia ubadhirifu na maafisa wa polisi kufuatilia takriban dola bilioni 8.8 fedha za umma zilizopotea ambazo zilitumika kwa misaada pamoja na mikataba inahusiana na COVID-19.
Endelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na habari kwa uzito juu jioni hii ni huko Israel, ambapo balozi wa Tanzania nchini Israel, Alex Kalua, amesema hali endelea kuwa ya tahadhari na kuimarika, huku Watanzania wawili wakiwa hawajulikani walipo na mwingine mmoja amepatikana baada ya shambulio la Hamas nchini humo mwishoni mwa juma. Muda mfupi uliopita nimezungumza na balozi huyo na kutaka kujua hali inavyoendelea mpaka sasa.
Kusema kweli, siku ya kuamkia leo mpaka sasa, ujana usiku ni tulisikia miungurumo ya roketi kama mara mbili, na leo asubuhi mara moja ving'ora vya kuashiria hatari kimelia, tukakimbilia kwenye sehemu zilizo salama, shelter. Lakini kwa ujumla hali ni shwari, tofauti na juzi tulivyoamka siku ya kuamkia Jumamosi. Kidogo maroketi mengi yalikuwa yanagurumisha kuelekea maeneo mbalimbali ya Israeli, hasa sehemu ya kusini na sehemu ya kati ya Israeli, baadhi ya maeneo ya jiji la Tel Aviv. Kwa sasa hivi hali ni shwari,
na pia tumeshuhudia picha za video kama ulivyokuwa unasema, vikitokea ving'ora watu wanakimbia kujitafutia usalama. Pengine kile ambacho kinafanyika mpaka sasa hasa kuhusiana na swala hili la usalama,
kwa kweli mamlaka za Israeli zinatoa taarifa kwa umma kwamba kwanza majengo yote ya hapa yamejengwa yana sehemu salama za kujihifadhi, kwa maana kwamba shelter, kila nyumba ina shelter. Inapotokea taharuki kama hiyo, mara nyingi king'ora cha kuashiria hatari huwa kinalia na watu wanakimbilia sehemu hiyo salama, na katika sehemu salama unapaswa kuwa umeweka vitu vya msingi, vyakula, dry food, vya maji, wakati mwingine kigodoro au viti, kwa maana kwamba huwezi kujua utakaa muda gani, lakini ingalau basi kila maeneo na majengo mengi ya umma pia na maeneo kama hayo ya kuweza kwenda kwenye sehemu salama. Lakini kikubwa zaidi, tumeambiwa na mamlaka za nchi kwamba hatutakiwi kutoka nje, tunatakiwa tukae maeneo karibu na nyumbani, na ambapo lolote likitokea inakuwa ni rahisi kukimbilia sehemu salama.
Sawa kabisa. Na pengine unavyoona sasa, pale alipokuwa akivurumishwa haya mashambulizi, kuna mengi ambayo yamezungumzwa. Pengine kuna wale ambao katika maeneo yetu wanaotoka wazungumzaji wa Kiswahili, Kenya, Uganda, Tanzania, kuna wote ambao unafahamu ambao wameathirika, au taarifa yoyote mmepokea?
Kwanza kwa sehemu kubwa kwa upande wa Tanzania, hasa mimi kwa sababu mimi ni balozi wa Tanzania, tuna idadi kubwa kidogo wanafunzi wanaofanya mafunzo ya kilimo. Tuna wanafunzi 260 katika taifa hili, na baadhi ya hao wanafunzi wanafanyia mafunzo katika eneo ambalo lilikumbwa na mashambulizi, eneo la kusini. Na mpaka sasa hivi tunapoongea, kuna idadi ya wanafunzi wawili kati ya hao wote ambao nilikutajia, ndio bado taarifa zao hatuna. Tuna mmoja, taarifa zake tulikuwa nazo, alikuwa amejificha kwenye handaki, na tunashukuru baada ya kuwasiliana na mamlaka wameenda wamemuokoa. Tunapokea taarifa kwamba tayari wamemuokoa na wamenitumia picha, wako kwenye gari wanaenda nao wanampeleka sehemu salama.
Ni balozi wa Tanzania nchini Israel, Alex Kalua, akizungumza na Sauti ya Amerika. Na tukielekea kwingineko, katika kupambana na ukeketaji barani Afrika, baadhi ya wadau wamezitaka serikali za Kiafrika kuanzisha mtaala utakaofundisha madhara ya ukeketaji kuanzia shule za msingi, na kuwataka wanaume kuwa mstari wa mbele katika kupambana na vitendo hivyo, huku serikali ya Tanzania ikisisitiza ushirikiano wa wadau katika kampeni za kutokomeza ukeketaji. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam, Amr Ramadan, anayo taarifa kamili.
Wadau katika mkutano wa pili wa kimataifa kuhusu kutokomeza ukeketaji wamesema kutolewa kwa elimu juu ya madhara ya ukeketaji kwa upana ndiyo suluhisho sahihi litakalosaidia kutokomeza vitendo hivyo barani Afrika. Sentamimu Musa kutoka nchini Kenya amesema serikali za Afrika zinapaswa kubadilisha mitaala ya elimu na kuanza kufundisha madhara ya ukeketaji kuanzia ngazi ya shule za msingi ili kuwasaidia watoto kufahamu madhara ya ukeketaji.
Ningependa kuhimiza hao watu ni wanaweza make they can add the curriculum in schools, primary schools, to teach children on female genital mutilation, because I understand that ni generation enye inakuwa shuleni and wanapofunzwa wakiwa wadogo, na they tend to listen to the teachers more than other people, na unapata our mindjos hawawezi kuwa shuleni kila siku kuwafunza watoto.
Zaidi ya wanawake na wasichana milioni 68 wapo kwenye hatari ya kukeketwa duniani, huku idadi barani Afrika ikiwa ni zaidi ya milioni 50, hali ambayo inaonyesha haja ya kufanya badiliko katika nchi za Afrika. Priska Ngwashemi, mkurugenzi wa taasisi ya Humiza Development Organization kutoka Pwani, amesema wanaume wana nafasi kubwa ya kumaliza ukeketaji kwa kuwa wao huona kasoro na mapungufu kwa wanawake waliokeketwa, hivyo wanapaswa kusimamia kupinga utaratibu huo.
Kina baba wainuke sasa, wajitambue, wao ndio watakiwa wa machampioni wakubwa kusisitiza kwamba hilo swali siwezi kuwepo. Wao wale wasikataliwe na wanaume ambao wa kabila lao. Manake wao kinachofanyika sasa hivi, wababa wale wanaoa kabila lao ndio kama vile kifaa fulani. Lakini anakwenda kutafuta mwanamke mwingine wa kabila nyingine. Kwa hiyo anamwona kama vile wana mapungufu. Sosi kubwa ni baba. Baba akishaelimika mwanamume, ukitaji utaondoka.
Hata hivyo, akizungumza katika mkutano huo, waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum, Dr. Dorothy Gwajima, amewataka wadau kwa kushirikiana na viongozi wa kimila, kidini, taasisi zisizo za kiserikali na jamii kuungana pamoja katika kutafuta suluhisho la kudumu la ukeketaji Afrika na duniani kwa ujumla.
Ninawaomba tuungane kwenye kutafuta suluhisho la kudumu ndani ya jamii zetu, kule kwenye jamii, kwa kushirikiana na viongozi wa kimila, kidini, vikundi vya kijamii, jana asasi za kiraia, viongozi wa serikali na wadau wote.
Mkutano huo ambao umehudhuriwa na mataifa wanachama wa Umoja wa Afrika ikiwemo Misri, Ethiopia, Gambia, Ghana pamoja na nchi kutoka mabara mengine, huku kauli mbiu ikiwa ni mabadiliko katika kizazi kimoja kwenda kingine, ni muhimu katika kutokomeza vitendo vya ukeketaji. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Na tukielekea nchini Kenya, sasa ni kwamba rais wa nchi hiyo William Ruto ametia saini kwa sheria muswada wa ubinafsishaji wa mwaka 2023 unaoipa serikali nguvu ya kuuza mashirika ya umma yanayoletea hasara serikali bila idhini ya bunge la nchi hiyo, licha ya kuwapo na shaka na hatua hiyo. Mwandishi wa Nairobi Kennedy Wandera anayo taarifa kamili.
Kusaini kwa mswada huo kwa sheria na Rais Ruto kunaidhinisha mfumo mpya wa udhibiti wa mashirika ya umma na kufungua mwanya kwa serikali ya Kenya na kuipa nguvu ya kuyauza mashirika ya umma yanayoiletea hasara bila idhini ya bunge. Ruto amesema kuwa hatua hiyo inarahisisha juhudi za serikali kuyauza mashirika yanayoiletea hasara bila kupitia vikwazo vingi vya kisheria, na pia inaongeza ushiriki zaidi wa sekta ya binafsi katika maendeleo ya uchumi wa taifa kwa utoaji wa bidhaa na huduma kwa umma.
Yani uwezi kuendelea kufanya kurudia ile ulifanya, na unarudia na unaongojea matokeo tofauti. Hiyo ni kuwa wazimu. Ile kitu mimi nawahakikishia watu wa Sony na zile kampuni zingine, bilioni 117 tumefutilia mbali.
Aidha anaeleza kuwa sheria hiyo sasa inaboresha miundombinu na utoaji wa huduma kwa umma kupitia ushirikishwaji wa mitaji binafsi na utaalamu kupitia mamlaka ya ubinafsishaji. Mamlaka hiyo ambayo imetuikwa majukumu yaliyokuwa ya bunge kwa ushirikiano na waziri wa fedha itasimamia ubinafsishaji kupitia utoaji wa hisa kwa umma, uuzaji wa hisa kwa zabuni ya umma, uuzaji kwa kutegemea wanahisa waliopo wasioathirika na pungu la thamani, utaratibu mwingine utakaotolewa na idhini ya baraza la mawaziri. Alex Manyasi, mfuatiliaji wa sera nchini Kenya, anaeleza kuwa hatua hiyo ya serikali inaimarisha uwazi, uwajibikaji, ufanisi na thamani ya rasilimali za umma katika michakato ya ubinafsishaji kupitia mamlaka ya ubinafsishaji.
Kuweza kubypass parliament katika approval ya privatization. Tuliona ya kwamba wakati wa Uhuru Kenyatta, jambo hilo lilisukumwa, likaenda muda mrefu, likaenda hadi miaka tano, karibu miaka kumi ikaisha kama hayajatendeka. Kwa hivyo hii mambo ya procedure na bureaucracy katika serikali imekuwa ni kizingiti kikubwa katika privatization ya mashirika ya serikali ambayo quote unquote haina maana. Na kwa hivyo kwa upande mwingine nasema ya kwamba kuna uwezekano ya kwamba hii ikafanya ikawa rahisi kuweza kufanya privatization bila bureaucracy nyingi.
Wanao ikosoa hatua ya serikali, hasa wabunge wa upinzani na watetezi wa katiba, wamekuwa wakionya kuwa serikali inajaribu kukwepa uwajibikaji kwa kuondoa hitaji la bunge. Hata hivyo, Charles Karisa, mtaalamu wa masuala yanayofungamana na uchumi wa Kenya, anaeleza kuwa utaratibu huu mpya unawezesha nguvu za serikali kutumikia umma kwa urahisi bila vikwazo vingi vya kisheria.
Ni jambo zuri sana kwa sababu ukiangalia mashirika mengi sana ya kiserikali yalikuwa hayana faida ama kuna ule kuna uzembe sana. Kwa hivyo ikiwa mashirika haya yatapewa wawekezaji wa kibinafsi, private people, utakuta kwamba kuna mambo mengi ambayo huenda yakawa mazuri. Kwa mfano, ukipenda ile tunaita service delivery kwa wananchi, vile vile kuna ile issue ya efficiency.
Serikali inaiona sheria hii ya ubinafsishaji ya mwaka 2023 kama inayoziba pengo na udhaifu chini ya mfumo uliokuwapo wa kisheria, na kusisitiza kuwa kwa sababu bunge la Kenya halihusiki katika mchakato wa uajiri na uteuzi wa wanachama wa mamlaka ya ubinafsishaji, ni ishara kuwa linastahili tu kuwekewa mipaka kwa utungaji wa sheria na ufuatiliaji wa utendakazi wa mashirika ya serikali. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Karibu katika kona ya michezo. Moja kwa moja basi tunaanzia huko nchini Tanzania, ambapo wakati wakisubiri kuanza kwa michezo ya kimataifa baadaye mwezi huu, timu za Simba na Young Africans zimetoa onyo kwa timu za shiriki ligi kuu nchini humo. Timu hizo zimeondoka na ushindi katika michezo yake ya mwishoni mwa juma. George Njogopa anayo taarifa zaidi.
Ushindi wake mwishoni mwa wiki umeifanya Simba irejee kileleni mwa msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara kwa kufikisha jumla pointi 15 baada ya kushuka dimbani mara 5 kama ilivyo kwa timu nyingine zinazoshiriki ligi hiyo. Azam FC ambayo imeondolewa katika michuano ya kimataifa imetwama katika nafasi ya pili kwa kukusanya pointi 13. Mabingwa tetezo ligi hiyo timu ya Yanga ambayo mwishoni mwa wiki ilitoa kipigo kikali cha mabao 3-0 dhidi ya Geita Gold Mining inapepea nafasi ya 3 kwa kujikusanyia pointi 12. Kwa mtizamo wa mashabiki wengi wa soka, michezo ya ligi kuu sasa imeanza kushika kasi na wakiamini kwamba pingine itakuwa na mengezaidi katika mbele ya safari.
Kwa hiyo jibu la ligi, kila mtu anapambana kuhakikisha na kakileni ili hadi mwisho wa msimu bingwa iweze kupatikana. Lakini paka saizi hatuwezi kusema nani atakuwa bingwa kwa sababu bado ni mapema sana. Ingawa kila timu inajaribu kupambana kufana, inafutana na timu pinzani.
Timu nne ndizo zinazoshika nafasi ya chini ikiwemo Namungo FC pamoja na Tanzania Prisons. Paka wakati mwingine na mara nyingine kutoka Dar es Salaam ni mwana michezo wenzako George Njogopa wa Sauti America.
Asante sana George Njogopa kutoka Dar es Salaam. Na moja kwa moja suruki hadi kule nchini Kenya ambapo timu ya taifa ya soka ya kinadada The Rising Starlets ikiwa chini ya kocha Beldin Odemba imeanza vyema kusaka nafasi ya kushiriki kombe la mataifa ya Afrika CAF kwa upande wa chipukizi. Hali kadhalika wazee wa kazi, mashabiki wa AFC Leopards wanataka tume ya kiufundi ya timu hiyo kuvunjiliwa mbali kutokana na matokeo duni baada ya kupata kichapo kutoka Gor Mahia katika derby la weekend. Dennis Onyonyi, tupe taarifa kamili.
Magoli 3 kutoka kwa teenager Valerie Nekesa yaliwezesha timu ya taifa ya soka kina dada Harambee Starlet almaarufu The Rising Starlet kuilaza timu ya taifa Angola magoli 6-1 katika uga wa Nyayo michuano kufuzu dimba la mataifa bingwa barani Afrika CAF kwa wachezaji usiozidi umri wa miaka 20, huku mechi ya mkondo wa pili ikitarajiwa kusakata wikendi ijayo ambapo mshindi atachuana na Cameroon ama Botswana. Nishati Kenya usikubali kushindwa kwa zaidi ya magoli 4 kavu ili wajiongeze matumaini ya kushiriki mashindano hayo. Na kuhitimisha ni kwamba hisia mseto zinazidi kutolewa na mashabiki wa klabu cha AFC Leopards baada ya klabu hiyo kukosa makali yake na kukubali kichapo cha magoli 2 kwa bila kutoka kwa mahasimu wao tangu jadi. Nazungumzia klabu ya Gor Mahia ya ukipenda Serikali. Matokeo haya ya derby la mashemeji katika uga wa Kasarani siku ya Jumamosi ikimwacha Chui akiwa hajasajili ushindi wowote msimu huu, na sasa baadhi ya mashabiki wa Chui wanapendekeza kutimuliwa mbali kwa tume ya kiufundi ya timu hiyo.
Hata hiyo mchezo fanya nikatoka kwenye uwanja huo nikilia kwa machozi. Shida yangu mimi naona huyu kocha timuliwe.
Kwa niaba ya Sauti ya Amerika meza ya michezo kutoka Nairobi nchini Kenya, mwanakwetu mimi ni Dennis Wanyonyi.
Asante sana Dennis Wanyonyi kutoka Nairobi, Kenya. Na moja kwa moja tuelekee hadi huko Rwanda ambapo timu ya Rayon Sports imefikia makubaliano ya kumaliza mkataba walikuwa kocha wake Yemen Zelfan hata kabla ya kumaliza msimu. Kulikoni mengi zaidi mwana mchezo wetu Christopher Karenzi.
Hii ni kufuatia kushindwa kuifikisha klabu hiyo kwenye hatua ya makundi ya shirikisho la CAF pamoja na kuyumbayumba katika ligi kuu ya soka ambapo Rayon ilitoka sare na Marine katika mtanange uliofanyika mjini Kisenyi mwishoni mwa juma. Romario Abdul Jabari Yakuba ni mchambuzi wa michezo.
Ni matokeo ambayo si mazuri hata kidogo, ukiangalia kikosi ambao wanacho. Ni waamuzi umekuja kwa wakati mwafaka, lakini vile vile inaweza ikawaathiri kwa sababu msimu upo katikati, yani ligi ndipo inaanza. Kileta kocha mwingine itamchukua muda mrefu kuweza kuwafundisha vijana na kuelewa falsafa yake. Japokuwa alikuwa hana matokeo, lakini kuleta kocha mwingine katikati mwa msimu itakuwa na madhara yake.
Rayon imelala kwenye nafasi ya 7 kwa jumla ya mechi 4 ikiwa na alama 6. Timu hii ilicheza mechi 9, 3 walipata ushindi, mechi 1 kushindwa na sare ya mechi 5. Kutoka kona ya michezo VOA, mimi ni Christopher Karenzi.
Asante sana Christopher Karenzi kutoka kule Rwanda. Na moja kwa moja basi tukae hadi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Timu ya DRC, wazee wa kazi TP Mazembe wana kibarua kizito kwenye kuwania kombe la klabu bingwa barani Afrika. Hali kadhalika ligi kuu nchi hiyo yazidi kupamba moto. Kauzi Kosha anayo taarifa zaidi.
Na mshanda Shomari, tuanze na draw ya ligi ya mabingwa ya bara la Afrika raundi ya makundi. Timu ya TP Mazembe na wakilisha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imepatikana kwenye kundi A pamoja na timu ya Modibu ya Mauritania, timu ya Mamelodi Sundowns ya Afrika Kusini na timu Pyramid FC ya Misri. Mechi ya kwanza TP Mazembe itacheza ugenini dhidi ya timu ya Pyramid FC, timu ya mshambuliaji hatari mkongwe Mayele, mchezaji wa zamani wa timu ya Yanga ya Tanzania. Christophe Tambwe ni mshambuliaji mashabiki wakufa na kupona wa TP Mazembe.
Champions League si tuko yulu. Hakuna Mayele atafanya nini? Mayele tusha muyoga mchezo wake. Hatafaki Mazembe anaoja paka Mazembe.
Mamelodi sana.
Hakuna bote tushachezaga nabo. Si bana tuyua bien.
Makala ya 29 ya ligi ya kandanda hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mepamba moto kote DRC. Derby ya Kinshasa Jumamosi, timu ya Daring Club Motema Pembe iliibwaga watani wao wa Vita Club goli 1-0. TP Mazembe na watani wao wa Central Lupopo lichezewa mbali na Lubumbashi mjini Kalemi. Hakukuwa mshindi katikati yao, walienda mabwa 0-0. Kona la michezo, Sauti ya Amerika, Lubumbashi. Jina langu Kaozi Kosha.
Asante sana Kaozi Kosha kwa taarifa hiyo. Tunakamilisha kona ya michezo kutoka hapa Sauti ya Amerika, Washington DC. Nam basi, na hapa tunakamilisha matangazo yetu ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwa niaba wote wanafanikisha matangazo haya, msimamizi Hadi Riami, mwelekezi Aida Isa, usikose kujiunga nasi kwenye matangazo yetu ya alfajiri na kwa undani. Mwenzangu studio imeshirikiana naye ni Mkamiti Kibayasi. Jina langu ni Sunday Shamari, naambia ni wote usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Tahariri inayoeleza sera na maoni ya serikali ya Marekani. Katika Jumatatu ya pili Oktoba, wengi Marekani wanaadhimisha msafara wa uvumbuzi wa Amerika kutoka kwa watu wa Ulaya, na mtu aliyeongoza hilo ni Christopher Columbus. Oktoba 12 ya 1492, meli tatu zikiwa chini ya uongozi wake zilitia nanga katika visiwa ambavyo leo vinafahamika kama Bahamas na kutoa ardhi kwa Uhispania. Lengo la msafara ulikuwa ni kutafuta njia fupi na salama kwenda mashariki ya mbali na kuachana na njia ndefu ya kuzunguka Afrika. Njia hiyo fupi ingeweza kuongeza thamani katika uchumi wa ufalme wa Uhispania, ambao ulifadhili kile kilichothibitishwa kuwa safari ya uthubutu na muhimu sana katika historia. Licha ya kuongoza msafara huo kwa niaba ya Uhispania, Columbus mwenyewe alikuwa ni mtaalamu wa Kitaliano wa njia za bahari kutoka Genoa. Kwa sababu hiyo, siku ya Columbus imetambulika kama sherehe ya watu wenye asili ya Italia na mafanikio yao. Lakini si kila mtu alikuwa na furaha kusherehekea Columbus na msafara wake wa ugunduzi, kama kwa haraka ilipofuatiwa na wimbi la uvamizi wa Ulaya na wakoloni ambao walifanya maafa kwa watu wenye asili hiyo. Columbus, watu wake na wengine wengi walifuatia njia zake, walifanya mabaya kwa watu wenye asili ya maeneo hayo, kutumikisha na kuwanyanyasa na kwa makusudi kuwaambukiza magonjwa ya Ulaya ambayo hawakuwa na kinga nayo. Hali hiyo ilifanyika katika maeneo mengine ambayo watu wa Ulaya waliweka makazi yao ndani ya Amerika. Kwa hiyo wakati leo watu wengi, hasa wale wenye asili ya Italia, wanasherehekea siku ya Columbus katika Jumatatu ya pili ya Oktoba, majimbo 26 na miji kadhaa na taasisi kote Marekani wanafanya hafla ya kupinga siku hii kwa kuita siku ya watu wa asili. Mvutano huo umefika mpaka White House. Mwaka jana Rais Joe Biden alitoa matamko ya siku zote hizo mbili. Ya kwanza ilikuwa kwa siku ya Columbus, ambayo aligusia msafara wa Columbus ulivutia wengi kufuatana na kuchangia. Kwa kiwango kikubwa cha ugunduzi wa Amerika, ambao umekuwa ni nembo ya wahamiaji kote duniani. Ya pili alieleza kwamba katika siku ya watu wa asili tunatoa heshima kwa himaya ya ujasiri na mchango mkubwa ambao watu wa asili ya Amerika wameufanya katika dunia. Katika siku ya watu wa asili tunatambua kwamba baadhi yao ambao wanajiita wa Marekani ni wenye asili ya watu ambao waliishi katika bara kwa maelfu ya miaka. Wengine walikuja ama walikuwa na asili ya wale waliokuja kutoka tamaduni nyingi na kote duniani wakitafuta maisha bora, na wote hao walichangia kuwa jinsi tulivyo hii leo. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoeleza sera na maoni ya serikali ya Marekani.